Mim, il-kolonjal smuf pajizna l-program jinfader ġobu ġi sendikom, kim il-professor Barotta, għabbażi tal-publikazzjoniet jgħu Forti Skon il-Final Act 1945-1964, fakkarkom għedin fit-tilla d-velum, nkomplu n-diskutu fuq l-izviluppi politiċi, soċjali, ekonomiċi, ecc. F'dan il-pajiz qabel l-indipendenza.
Selem lirek u semmija tħanġa.
Konna għedin n-diskutu fl-axħar tal-flaħqa u fil-programm li joħor anki fuq taqablu il-kwissjoni tal-Afso, tal-Afro Asian People Solidarity Organization, Malta l-uniku pajjiż Ewropew fiha. Naturalment kif għandna wkoll meta kienet l-uniku pajjiż Ewropew li qed ifittex l-indipendenza.
Eżatt.
Il-kontroversja għax din kienet qed titqies minn elementi qrib fil-Knisja, mill-Knisja. Fuq istruzzjonijiet tal-Vatikan ukoll ta' organizzazzjoni tal-Vatikan. Bħala daqrib il-komunisti għadha figlio komunista.
Sewa.
Allura, anki flak l-ambjent li kien qed jikber fid-dinja b'mod internazzjonali li kont kellimtu u spjegħitu tajjeb ħafna tiġew ukoll. Possibilità ta' kif il-komuniżmu jidħol mit-tieqa jew mhux mill-bieb. Il-kwissjoni tiskala ruha għax issa l-Partit Laburista mhux biss qiegħed fl-Abso ma qiegħed fl-Eżekuttiv tal-Abso. It-talba tal-qada tal-kleru Christus Rex biex il-Partit Laburista jerġa' jikkunsidra din il-possibilità il-leħ tal-Partit Laburista u l-kontroversja dejjem tikber. Naturalment, dit tip ta' kontroversja żgur li l-Perit minn tofmaqa ċlura.
Kienet tkun ħaġa stramba ħafna kieku qatt lura. Speċjalment meta aħna niftakru dak li konna għadna aktar quddiem li il-Perit minn tof kien jemmen f'dan il-perjodu li dan kien iż-żmien li l-kwistjoni tad-differenzi bejn knisja u partit ridet toħroġ fil-beraħ u tiġi settled darba għal dejjem. Da fil-fatt li għamel minn tof kien li kienu ingħataw xi kienem xie discharges, xie nistkeċew mill-impjieg, mus-san t-tħol fija f'dan moment.
Ma' mis-servizz Ingliżi mill-
Mis-servizz Ingliżi u anki mill-amministrazzjoni
governativa.
U kienem protesti fil-pajjiż dwar dan, mill-unions, ecc. U minn tof ħa l-okkażjoni biex sejjaħ mass meeting biex bħala protesta kontra dawn il-discharges. Però, meta ġi biex jitkellem u jala il-meeting, il-diskors principali, u pratikament injora discharges, kol użom biss bħala
jissejjaħ.
Springboard għal dak għalli ma kienx ħaġa ġdida għaw Malta jingħata u sensi, Malta kellha storja kbira ta' sensi u qabel anki minn qabel l-ewwel gwerra dinija, għalkemm f'Malta dak iż-żmien ma kienx hija komuniżmu żgur. Mela mhux ħabbar komuniżmu qed jingħataw is-sensi. Dak iż-żmien għal ma kienx hemm Partit Laburista biex jiddefendi l-ħaddiema, kien hemm xi ħadd ieħor. U din għat-tema ta' xi ħadd ieħor
il-Knisja
u iktar fid-diskors naraw li wkoll issa jidħol fix-xena l-Monsinjur Arċisqof Gonzi, tajjeb, hija l-mod kif iwassal il-messaġġ tiegħu. Minn tof ma jsemmix l-Knisja u laqqas li l-Arċisqof jitkellem biss fuq ħadd ieħor. Però kulħadd kienet jifmu
għal
minnu dal-ħadd ieħor, tajjeb. Dak iż-żmien kien hemm ħadd ieħor għal bħalma kien jaf kulħadd imma dan ma mexejn dal-ħadd ieħor biex jiddefendi il-ħaddiema li kienu ħadu is-sensi. Għal meta sema li ħadd ieħor qed jipprotesta kontra s-sensi li ġraw, għal ħadd irruħ, ħadd pjaċir, imma tistgħu tiskantaw kemm skantajt jiena u sorpriża kelli, meta sirt naf li dawn jipprotestaw kontra s-sensi mhux inħabba għax qed jiddispiċċjaw ma' ħaddiema li qed jiġu ssensjati, imma x'qed jarawhom bħala raġuni li jistgħu jgħinu l-Partit Laburista jikber. Allora importanti ma jkunx hemm sensi biex ma jkbirx il-Partit Laburista. Għal din hija raġuni għaliex dawn qed jipprotestaw għax beżgħu li l-Partit Laburista jesplojtja din is-sitwazzjoni b'mod politiku.
Diskors jaqta.
Żgur jaqta ħafna. Tajjeb, għal u jista' issibuli eżempju ta' iktar mibeda lejn il-partit, lejn il-Muviment għal Ħelsien Nazzjonali minn dan?
Ibes ħafna.
Ibes, dak il-diskors ibes kollu. Tajjeb?
Fejn kien għamlu, ġo.
Il-ħamrun. Il-ħamrun kien għamlu. U qal, da ma kienx ifisser li save the ikpi, għax dawna qed jopponu il-Partit Laburista, anzi qal, da ma jissorprendex xejn għax kien ilhom jopponu lill-Partit Laburista mill-bidu tiegħu stess u minn kull mexxej Laburista li kien hemm il-Knisja, għax il-Knisja dawn opponewhom. Tajjeb, u l-kollegi tiegħu qal kienu qed jiġu timbrati bħala komunisti. Tajjeb, kieku kienu vera komunisti. Il-gvern Ingliż kien se jibda jiddiskuti l-integration magħhom meta kien fil-gvern, il-gvern Ingliż kellu xi interess li jaħdem mill-viċin ma' xi ħadd li kien fil-fatt komunista. Waqt li kienu fil-gvern minnaħa l-oħra kienu kontinwament qed jiġu imxekklin minn ħadd ieħor biex ix-xogħol li ridu jagħmlu għal ġid tal-poplu ma setax isir. U da ma kellux jaqsam xejn mal-fatt li huma suppost li kienu komunisti. Ma saħħitx l-integration qal inħabba l-fatt li l-Ingliżi kienu xaħ mal-gvern Malti u mħabba li kien hemm xi ħadd f'Malta li ma ridix u kien qed jaħdem kontra tagħha. Hawnhekk
di tip ta' kontroversi li konna tkellimna fuqha.
Għalhekk beda jwaħħal l-ewwel darba li beda jwaħħal direttament minn tof li l-integration ma ġietx minħabba l-Knisja. Akkuża li assolutament ibla bażi. Għax fil-fatt fuq il-kustjoni reliġjużi biex ngħidlek l-element reliġjuż li kemm kustjoni dwarhom il-gvern Ingliż kien laħaq ftehim mal-Vatikan tajjeb u għalhekk dik ma kienx baqa' ostakolu. Il-raġuni propja hija dik li semma fil-bidu f'da diskors il-fatt li ma ftemux fuq l-aspetti ekonomiċi. Dik kienet. Issa, meta mbagħad għal il-Maltin protestaw u kif protestaw billi waqbu ftit ġebel, hawnhekk naraw ukoll dik li kondanna, għal periodu wara periodu mhux qasir, wara 28 ta' April, min tof dejjem played it down. Ma ċara xej, erba zaħar, erba titfar, għadbu erba ġebel, daġi bu kbir, kienet ħafna wara li saret il-ġurnata glorjuża ta' 28 ta' April. Meta intużat ovvjament tal
il-famuża frażi użata fi żminijiet oħrajn erba rasom sħuna.
Eżatt. Issa, meta dawl l-erba rasom sħuna tajjeb għadbu dal-ġebel, x'in sibu? Ħadd ieħor ħareġ jikkundanna l-vjolenza u rajnieq jixrob ma' l-uffiċjal Ingliżi ma' Mabel Strickland fil-cocktail parties li kienu tiġu organizzati. Għalhekk min tof staqsa l-semmija tiegħu biex immaġinaw is-sorpriża li kellu u sħabu tajjeb meta saru jafu li kien hemm nies li marru jgħidu lill-gvern Ingliż li kienu jippreferxxu li Malta tibqa' kolonja milli xi ħadd xi membru tal-Labour Party jieħu l-poter. Fide.
L-istess għal-Arċis of Gonzi.
Għal-Arċis of Gonzi li kien akkużah bija fil-fat kien għana l-Arċis of Gonzi u kien stiden l-ġerarkija ta' Knisja biex jow t-nega biex t-nega jow tajt.
Ma inti għat li di verament l-Arċis of Gonzi
għala.
Xie korrespondenza jow
għala f-diskussjoni ma' l-Prim-Ministru Harold Macmillan għal-jelu dik, ma' kiex l-għu daħbala għala di, li għala u kol fil-1950 f-meeting li kellu ma' s-segretarja tal-Istat tal-Kolonji dak iż-żmien. L-Arċis of Gonzi ma' riċara lill-Mintov Prim-Ministru ta' Malta. U jekk il-prezz biex Mintov ma' jkunx Prim-Ministru ikun li Malta ikolla tmexxija diretta mill-Londra, għal jekk qed aħjar milli jkollok lill-Mintov Prim-Ministru. Kontattu ukoll kont spjegajna diġu fil-programm passat li kien żball tattiku kbir tal-Arċis of l-ewwel ħaġa fuq żewġ livelli, l-ewwel ħaġa li jgħid ħaġa bħal din. Li ma naħsibx li hija
kompetenza episkopali. M'għandux
jgħidha. It-tieni żball tattiku wkoll li dak kien jaħseb li jgħid l-Ingliżi se jibqa' mistur għal dejjem. Fil-fatt dawn jitkellmu bejniethom isir ħafna diskors u kif ngħidu.
Ma jgħidu nota fid-dokumenti wkoll ma tippubblikawha.
Ma barra minn hekk. Ti xi ħaġa li hawn Malta mhux l-Arċis Office ma kienx ifhem imma anke ħafna politiċi. Kien hemm livell qawwi ta' konsensus bejn il-gvern u l-oppożizzjoni, mhux dal-perjodu biss, dejjem, konsistentament. Fejn tidħol foreign policy u colonial policy. Issa kienem kultant xie istanti fejn ikollok clash sew, per eżempju, l-invazjoni ta' Suez, 1956, kienet għajmet reazzjoni għawija mill-oppozizjoni li ħarġet kontra tagħha. Unheard of, l-oppozizjoni fi stat ta' gwerra l-Ingilterra ma tappoġġax
il-Gvern.
Imma dawn huma eċċezzjonijiet kbar. Otherwise, dan għandek kuntatt pjuttost informali ma kontinwu bejn il-segretarju tal-Istat, jew għall-Foreign Affairs, jew kellha tal-Colonial Office, ma l-opposite number tiegħu, ix-Shadow Minister. Li isir ħafna kuntatt tiegħek, isir kuntatti mal-uffiċjali. Dawn jkunu jafu x'inhu għaddej. U ħafna drabi jiġu warned minn qabel, tajjeb għaliex, meta daw jirċevu mistoqsijiet anke mill-koloni, qed nitkellmu fuq il-koloni għandna, għaliex ġara hekk, dan l-ewwel qabel ma jagħti risposta jmur jiċċekkja miegħu. U ħafna drabi l-mistoqsija li tinstema fil-Parlament tkun mistoqsija maqbula bejn it-tnejn. Sa dan qed ngħid għall-kalliema prinċipali, mhux qed ngħid għal xi backbenchers, speċjal backbenchers li fil-partit ikunu meqjusin bħala. Outside the leadership pale, qed tifhem dak is-sens. Dawk għalhekk.
Dak is-sens qed ngħid fil ma jgħodux għall-party line.
Qed tifhem dawk jkunu qed jagħmlu ħossuma. Imma otherwise għandek konsensus kbir. Inkomplu. Min taf imbagħad għalli meta bdew jiġu attakkati talli kienu membri tal-Socialist International, Dr. Giuseppe Cassaki Marant Laċis għallu għalfi qed attakkawna issa. Li aħna membri ta' Socialist International meta aħna għandna 6 snin membri ta' din l-organizzazzjoni. Li naħseb kien mistoqsija.
Mhux leġittima ħafna.
Il-tweġiba ta' Arċisqof kienet li huma kellu x'jaqsam xejn ma' dan u għal partit kien ħaseb li daw l-attakki fuqhom bħala membri ta' Socialist International kien se jieqaf. Imma qal ma ġara xejn minn dan u kellek attakki minn żmien għal żmien kontinwament fuq din. Semma wkoll bismu lill-Monsinjur Fortunato Mizzi dak iż-żmien.
Tal-Mass.
Tajjeb, tal-Mass. Semmieħ inħabba li kien qal li kienu li ħariġa li l-Apso, il-maskiet ħarġeta li l-Apso kienet organizzazzjoni komunista.
Naturalment, ma ħarġeta da fu informazzjoni kellu minn aġenzija tal-Vatikan.
Esattament. Zgur konna spiegajnija tagħhom. Issa, minn tof qal li meta kienu f'Kejru fl-aħħar meeting li kellhom tal-Apso, tajjeb.
Inta daħlu fl-eżekutiva.
Eżattament. Għalkemm kien emozzjoni li ressaqu, kont kellimna fuq il-rivoluzzjoni tiftakar, dina kienet fil-fatt għal ġiet opponuta minn membri komunisti fil-fehdan l-abso pro xorta għaddit. Il-punti għaw kien li dawna dej don't
rule.
Ma jikmandaw xuma. Tajjeb, minn tof insista li il-Partit Laburista marriċ li Malta tkun immexxija la mill-Ingliżi u għasmir-Russi. Tajjeb, li u l-kollegi tiegħu rridu kien li jitħallew jaħdmu fl-interessi ta' Malta minar l-intħil ta' xaħat. U dak ix-xaħat dejjem nafu minnu. Tajjeb, kien hemm possibilità qawwija għal jiena qed ngħid dinha kien possibilità qawwija li f'dak id-diskors minn tof kien qed jipprepara t-triq għax kien qed jistenna li se jkun hemm attakki ħor fuqhom fil-littra pastorali li kellha toħroġ għarran dan. Allora, he got in with the first word li hija tattika politika tajba ħafna biex titfannaħa l-oħra iktar fuq id-difiża.
Nimmaġina jista' jkun qed jimmaġina hekk mhux għax xi ħadd ikun qallu xi ħaġa bil-forsi ma għax mhux hekk mit-tattika kif.
U fil-fatt kellu raġun. Tajjeb meta ħarġet l-ittra pastorali.
Għawek tal-1960
nitkellmu.
Ta'
61. Biex ngħid hekk din l-ittra pastorali kienet dik l-Ingliżi jsejħula rallying call. Tajjeb għall-forzi ta' mal-Knisja biex il-forzi jinġabru madwara, tajjeb u jaħdmu kontra l-attakki li kien qed isiru. Ta' minn nisimgħu dal-qari.
The Church, said the Archbishop, combated communism not for political purposes, but because it was greatly harmful to humanity and sought to destroy the social order. The Church opposed communism neither in her own interests nor to hinder the workers' honest attempts to improve their conditions, but because of the false principles it endorsed. In doing so, the Church was fulfilling its divine mission, for as Pius XI had declared in his encyclical Divini Redemptoris, communism is bad in itself, and no one, in whatever sector, should cooperate with it. Communism was atheist, recognized no superior moral order, and stripped man and society of all dignity and freedom that appertained to them.
Okay, now, għanna daf il-pastorali.
Pastorali.
Attak fu il-komunizmu. Li t-istatajt kont mur fejt mur fil-dinja kattolika, da diskors kont jisibu. Jisibu kullum kim. Waqfu għaw, jow mbat applikaw.
Applikaw. Għax dinija, id-għana biex jtisir attak fu il-komunizmu. Biex najtek.
Lajru,
ġofa.
Teorija.
Tajjeb, jtisir attak kontra komunizmu. Inħabba l-fat li il-Partit Laburista jtiġi timbrat bħala partit. Komunista, għalmenu meċxija tijaw, bħala
jgħet
xaqilbu filo komunisti, għal-kurzija preġizi tajjeb. Infatti, fil-trapassoja tijaw, l-ħċisqof, ikkonċeda il-fat li fċerti pajjiżi kien hemm meħtieġa ta' redistribuzzjoni tal-liħ u
tal-ġit
tal-pajjiż, tajjeb, imma da ma kienx ifisser li kellu jkun hemm abbużi soċjali biex dana. Iżi, għalet għall-Knisja kien tikkundanna l-esploitazzjoni tal-ħaddiema, l-sfruttament tal-ħaddiema, tajjeb, u tal-fqar, u għal min fil-fatt jissutta l-ħaddiema għal-fqar, ikun qed jikkommetti dnub li kien jitlob il-vendetta divina. Fuq.
Żgur, infatti, fil-las tal-ħaddiema, wieħed minn dawk id-nubiet insejħulhom nubiet li għajtu ħaqq u vendetta qudiem għalna.
Eżatt, issa jirreferi wkoll għall-enċiklika tal- tal-19 seklu tal-jun 13, tajjeb il-rerum novarum.
Kienet il-foundation stone tal-tallim soċjali tal-knisja fl-era moderna.
Sewa, u jispiega kif il-knisja ridet li kunem ġustizja mal-ħaddiema dwar dan, u għal li din l-enċiklika kienet ukoll tiddefendi dritt tal-ħaddiema li jingħaqdu f'organizzazzjonijiet biex ifittxu id-drittijiet tagħhom imma b'mod paċifiku. Hemmhekk ukoll qed nagħmlu distinzjoni li qed tikkondanna l-Knisja mhux li l-ħaddiema jaħdmu d-drittijiet tagħhom u jirsistu għad-drittijiet tagħhom imma li jużaw il-vjolenza biex jaslu għalihom. Tajjeb, f'Malta għall-Arċisqof ukoll kienu l-Knisja li waqfet l-ewwel organizzazzjoni tal-ħaddiema bħalma kienet is-Soċjetà Operaja u l-Unjoni Kattolika San Giuseppe, u għal dana juri, kien juri l-interess kbir li kellha l-Knisja biex tipprova tgħin il-ħaddiema jimxu l-qudiem. Il-Partit Laburista għal ukoll l-Arċisqof.
Jiġifieri hawnhekk fil-pastora li qed insemmu l-Partit Laburista direttament.
Il-Partit Laburista għal
mill-Universali ħa mmorru għal partikolari.
Sewa, għal kien fil-fatt ġi mwaqqaf tajjeb minn nies li kienu animati mix-xewqa li itejbu l-kondizzjonijiet tal-ħaddiema skont it-talim tal-Knisja.
Gondi kien senatur mal-partit.
Senatur dak iż-żmien. U kien wieħed minnhom qal. Tajjeb, ma kienx fundatur, ma kien wieħed minn.
Kien senatur.
Iva. Però issa qal hemm min kienet jgħidu li kien għadu tal-ħaddiema. Jekk kienu jaraw stramba li kienet jitkellem fit-tul f'Malta Kattolika kontra l-komuniżmu. U kienet jispjega x-xogħol tal-Knisja li qed tagħmel fil-pajjiż, dawn irridu jiftakru li f'Ispanja li kienet pajjiż Kattoliku, din wkoll kien daħal il-komuniżmu fiha li kien wassal għall-gwerra ċivili. Fl-Italja wkoll kien daħal il-komuniżmu, tajjeb infatt l-Italja kellha l-ikbar Partit Komunista li kien jeżisti fil-Punent, biex li kien veru. Tajjeb niftakru li kien l-intervent qawwi tal-Vatikan. Li żamm il-komunisti ma jirbux l-elezzjoni ta' 1948, tajjeb u li kien imbagħad ifisser li jkunu forsa ħafna ikbar fil-pajjiż. Il-Knisja kienet ħadet il-passi li kienet iddikjarat dnub mejjet għal min. U anki kien hemm ekskomunika involuta għal min ikun membru tal-Partit Komunista u kienet għamlet kampanja immensa permezz tal-Azzjoni Kattolika Taljana biex isir anki il-votazzjoni b'tali mod li jiġu esklusi kandidati komunisti. Li kienet irnexxiet. U jdu niftakru wkoll li fl-Italja sakemm wasal il-Papa Ġwanni 23 u l-attitudni li tiegħu li tbidlet lejn is-soċjalisti fetħet triq għal dik li fl-Italja politikament hija magħrufa bħala l-apertura sinistra, tajjeb, fil-fatt kellek l-istess partit fil-gvern mill-1944 sew fil-sebgħinijiet pratikament.
Koalizzjoni, l-istess
partit. Koalizzjoni, l-istess partit, kellek l-Italja kienet tefriġja gvern kull 6 xhur. Ma fissiex elezzjoni kull 6 xhur.
Iva, mhux hekk.
Imma gvern kull 6 xhur. U dak kien ifisser li kellek pjuttost logħba ta' musical chairs waqt li l-ministri jibdlu. Il-ministeri tagħhom dan illum kien il-ministru ta' hekk, il-ministru ta' dik, bil-maqlub jaġa jsir dak it-tip ta' eżerċizzju, daqgħa taħ fil-ministru, daqgħa taħ ministru ta' fed barranin, daqgħa taħ fed tal-interni, ma l-istess uċu l-istess ismijiet dejjem iduru. Tajjeb? Issa, dawk in-nies għall-Arċisqof li kienet jistabbilixxu kuntatti ma' persuni komunisti u gvernijiet komunisti bl-iskuża li kienet jippruvaw jgħinu biex Malta tieħu d-dritti kostituzzjonali tagħha, kellhom iżommu f'moħħhom dak li kien qal il-Papa Ġwanni 23 fil-enċiklopedija.
L-enċiklika
skużawni. Ad Petri Katedram. Tajjeb fejn dan kien qal li dawk li jieħdu fuq spallehom il-xogħol li jiddefendu il-ħaddiema għandu jkollu f'moħħhom u jimxu skont it-tagħlim soċjali tal-Knisja li kienet tipprovdi regoli ċari u tajbin, tajjeb, u jekk dawn jiġu sservati daw regoli kienu jipprovdu il-mezzi għal soluzzjoni ġusta tal-problemi kollha. Għalhekk qatt ma kellhom iduru għal dutrini kundannati mill-Knisja.
Imma għal diskors ta' minn tof kien ibis il-pastora li kienet
għal jekk l-MLP li hija magħmula minn Kattoliċi issa affiljat fl-Apso li l-kunsil tiegħu kien kompost minn rappreżentanti tal-Unjoni Sovjetika u Ċina Komunista u xi rappreżentanti komunisti oħra u kien dominat mill-influenza komunista, allura l-Labour Party ma kellu l-ebda dritt li jitkellem f'isem Malta Kattolika f'dal kunsil u li jaċċetta minn dal kunsil il-weda ta' eluf ta' dollari.
Jisemmiha il-pastorali tal-kunsil tal-.
Bekk kienu qed iwaqgħu lill-Malta. Isem Malta, tajjeb, u barra minn hekk, u għalhekk hu kien qed jitlob li huma ma jdumux, ma jirrealizzaw l-iżball tagħhom u ma jibqgħux anzi jmorru lura fuq dak li kienu għamlu. Meta qed jgħid hekk qalu ma kienx qed jitkellem dwar gvernijiet Afrikani u Azjatiċi imma dwar il-sem tal-komunisti. Tajjeb, minħabba l-Apso u il-familjarità li kienet toħloq mal-komunisti, il-bib fil-fatt kienet jitbexxa l-infiltrazzjoni tal-komunizmu f'Malta u fil-Mediterran. Dik li l-Unjoni Sovjetika kienet ilha snin kbar timmira lejha. Dina kienet xi ħaġa serjissima għall-Arċisqof. U dawk li kienu ġabu għabideo, tajjeb, u kienu fil-fatt qed jissapportjawhom jew b'mod attiv jew mod passiv, bis-silenċju tagħhom kellhom responsabilità morali immensa. Il-Partit Laburista kien iddikjara li kienu lesti jaċċettaw l-għajnuna anke mingħand ir-Russja imbasta mingħajr irbit. U staqsa r-Russja għad taċċi għajnuna minn għal-irbit, jekk inħarsu lej l-eżempju ta' Kuba mhuwiex biżejjed. Saħna semgħu.
Estensiva kienet il-pastor.
Ħanis żgur, ħan semgħu dak paragrafu saġu.
He was not trying to impede the aspirations of some of the Maltese people, and he could not therefore be accused of interfering in politics as he had often and dishonestly been accused. Such accusations were always levied against bishops. the Belgian socialists had so accused their Cardinal Archbishop when he condemned their strike, and the same thing had happened in Cuba. What he wanted was to safeguard the religious patrimony of the Maltese people. It was the bishop's grave duty to teach, to guard, and to correct and to execute this duty in relation to everyone, whether great or small, learned or ignorant. The responsibility in the eyes of God of those who did not heed these warnings was frightening. It was everyone's duty, concluded Gonzi, to ensure that the harm done did not continue to spread. He called on all the members of the clergy to put aside their silence and to commit themselves to spiritual work so as not to allow the faithful to go in peril of their souls at a time of great religious and civil importance for the country.
Paragrafu jiebe, sissa kważi għosal na flaħħar, jow ġifiri. Flaħħar. Nitkenet naħħar tal-program, spiċan dal-paragrafu. Jow anke
il-pastorali flaħħar.
Spiċan dal-paragrafu konklużiv, minn pastorali. Naturalment, ftaħna xenarju għal-program. Tal-ġimma diħla.
Ta' min forsi għaw nekki semmi il-rimarka ta' Herbert Ganado fil-kotba tijaw rajt Malta timbilet dwar dan il-xenarju. Uwa jajt
unispiċaw bija
li għawnek deret tiġa ċara tajjeb li kunaw trial of strength il-knisja issa
l-turi
li hija b'saħħitha iktar mill-partit laburista fil-pajis
għalek naraw sal-ġimgħa diħla kif kompli l-istorja jien ningrazzja ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, ningrazzja l-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom u nagħmel appuntament magħhom il-ġimgħa dieħla fejn komplu d-diskussjoni kif żviluppar il-kwissjoni politiko-reliġjuża. Saħħa.